Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 19. mart. Dobar dan iz Praga. Na početku emisije, kao i obično, najvažniji naslovi. U Skupštini Crne Gore počela sjednica o prijedlogu prostornog plana do 2020. Vlast nije prihvatila da se o tom dokumentu raspravlja nakon predsjedničkih izbora. Na inicijativu Centra za demokratsku tranziciju partije čiji će kandidati učestvovati na predsjedničkim izborima potpisale sporazum o pravilima ponašanja u kampanji. Hrvatska, Mađarska i Bugarska objavile zajedničku izjavu u kojoj najavljuju skoro priznanje nezavisnosti Kosova. Beogradska štampa piše da bi Ujedinjene nacije mogle da provedu istragu o tome da li su međunarodne snage u sukobu sa Srbima u Kosovskoj Mitrovici koristile zabranjene gumene metke. A u emisiji, između ostalog, poslušajte. Državna izborna komisija utvrdila redosljed kandidata na glasačkom listiću za predsjedničke izbore 6. aprila.
Na listi kandidata je sljedeći redosljed. 1. Nebojša Medović, kandidat Pokreta za promjene. 2. Andrija Mandić, kandidat Srpske liste. 3. Srđan Milić, kandidat Socijalističke narodne partije Crne Gore. I 4. Filip Vujanović, kandidat Demokratske partije Socijalista Crne Gore.
Sekretar za investicije u Budvi Dragan Marović javno priznao da krši zakon i dozvoljava gradnju objekata u toj opštini bez građevinske dozvole.
Jesu mnogi projekti krenuli bez građevinske dozvole. Oglušavao sam se na pozive ministarstva da zaustavim gradnju. Ja lično mislim da neću zaustaviti ni fakultet, ni vrtić, ni bulevar.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prijedlog prostornog plana do 2020. godine predstavlja mjeru između ekonomskog rasta i uticaja na životnu sredinu, ocijenio ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović. Uoči parlamentarne rasprave o prijedlogu prostornog plana, ministar je vijestima kazao da taj dokument nije skup investicionih odluka niti studija izvodljivosti, što znači da se na osnovu njega ne može graditi. Na inicijativu Centra za demokratsku tranziciju u Podgorici je potpisan sporazum o pravilima ponašanja u toku kampanje za predsjedničke izbore. Na taj dokument potpise su stavili predstavnici svih partija čiji će kandidati učestvovati u izbornoj trci. Sporazumom su se potpisnici obavezali na poštovanje demokratskih principa u toku predizborne kampanje, čime se želi doprinijeti unapređenju demokratskih procesa i saradnje između učesnika izbora, rekao je direktor Centra za demokratsku tranziciju Marko Čanović. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je strane uključene u rješavanje kosovske krize da se uzdrže od nasilja i uključe u konstruktivan dijalog kako bi promovisali mir i bezbjednost. Ki-moon je kazao da duboko žali zbog pogibije ukrajinskog policajca iz redova međunarodne policije na Kosovu, prenose svjetske agencije. Ujedinjene nacije mogle bi da provedu istragu ako se dokaže da su pripadnici međunarodne policije tokom nemira u Kosovskoj Mitrovici koristili gumene metke, čija je upotreba zabranjena u julu prošle godine. To je najavio neimenovani zvaničnik Ujedinjenih nacija, čiji izjavu prenose beogradski mediji. Hrvatska, Mađarska i Bugarska objavile su zajedničku izjavu u kojoj je najavljeno priznanje nezavisnosti Kosova, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija, koje, odnosno iz kojeg, međutim, nijesu pojasnili da li će priznanje, kako se špekuliše, uslijediti već danas ili će se još čekati na tu odluku. U međuvremenu Kanada je priznala Kosovo. Srbija je odmah povukla svog ambasadora iz Otave.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Iračka policija saopštila je da je žena samoubica ubila troje ljudi i ranila 12 u napadu u blizini autobuske stanice sjeveroistočno od Bagdada. Američki vojnici greškom su ubili tri iračka policajca i jednog povrijedili u pokrajini Kirkuk, objavila je američka vojska. Stotinu civila predalo se policiji nakon antikineskih nemira u najvećem tibetanskom gradu Lhasa, objavili su kineski mediji. Tako su ispoštovali rok kineskih bezbjednostnih snaga, koje su obećale blaže kazne za demonstrante ako ispoštuju taj zahtjev. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner izjavio je da prijedlog da se od šefova država Evropske unije zatraži bojkot olimpijskih igara u Pekingu u znak protesta protiv represije u Tibetu nije loša ideja, ali je nerealna. Kouchner se više založio za političku inicijativu Evropske unije, ne precizirajući međutim šta to konkretno znači.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radio Slobodna Evropa u Pragu. Poslanici crnogorskog parlamenta počeli raspravu o prijedlogu prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, iako su opozicija i dio nevladinog sektora zatražili da se rasprava o tom strateškom dokumentu odgodi za poslije predsjedničkih izbora. O dosadašnjem toku sjednice izvještava kolega Srđan Janković.
Ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović je u polučasovnoj uvodnoj riječi upoznao poslanike sa prostornim planom Crne Gore do 2020. godine, za koji je rekao da se radi o dobrom dokumentu koji stvara uslove za organizovan i održiv razvoj Crne Gore.
Prijedlog prostornog plana je za svaku razvojnu zonu i njegove podzone prepoznao resurse i potencijale kao i razvojne prioritete. S druge strane, po istoj analitičkoj strukturi definisana su i ograničenja kao i postojeći potencijalni konflikti. Obzir za njegovo prevazilaženje mora polaziti od načela održivog razvoja kao polazišta cjelokupnog dokumenta. Za svaku razvojnu jedinicu utvrđen je prag razvoja, zahtjev okruženja, eksterni razvojni preduslovi i okviri sa smanjenja seizmičkog rizika.
Poslanik pokreta za promjene Branislav Radulović je replicirajući ministru Gvozdenoviću rekao da se radi o bezvrednom materijalu koji će biti bačen kada dođe do promjene vlasti.
Kada bude došla promjena vlasti, ponovo ćemo ga vratiti Crnogorskom univerzitetu, profesoru Pejoviću, profesoru Pavićeviću i Stalin da napravi jedan kvalitetan. Ono što je bezdušno, gospodine Gvozdenoviću, da niste zapazili ni seizmiku. Vi odgovarate za ono što znači građevinske dozvole. Daleko bilo da bude sutra jedan zemljotres u Crnoj Gori, lično ćete odgovarati za ono kad se bude srušilo pola Budve i ostalih stvari. Znači, ni neka budućnost on nije sveta. Tako da jednostavno, ljudi, nema komentara, nema ništa oko ovoga, jednostavno radi se o bezvrijednom materijalu. Mi ćemo normalno biti protiv ovoga i tražimo, gospodine predsjedniče parlamenta, prozivku da ostanu oni koji će biti zabilježeni da glasuju za ovakav jedan materijal.
Gvozdenović je rekao da je proces izrade plana bio transparentan i zatražio od poslanika da daju konkretne prigovore.
Također je organizovano bilo 30 javnih debata u 21 opštinu na univerzitetu Crne Gore, u asocijacijama privrednoj komori i sa velikim zadovoljstvom ovdje mogu da konstatujem što su konstatovali svi koji su ocjenjivali razliku između prijedloga od nacrta plana, da je rasprava bila jako konstruktivna, da je dala mnogo konstruktivnih sugestija.
Vuksan Simonović iz Socijalističke narodne partije također oštro kritikovao predlog prostornog plana, ocjenjujući da iz Ministarstva za ekonomski razvoj nije stigao ni jedan valjan dokument.
I jednostavno želite na taj način da provučete ono što traži energetski lobi u Crnoj Gori, građevinski lobi, da sad ne upotrebljavam neku riječ zbog čega će mi predsjednik sigurno isključiti mikrofon. Nije su to lobi, to je nešto drugo što upravlja Crnom Gorom, jer Crnom Gorom ne upravljate vi, gospodine ministre, vi ste samo jedan obični servis tih lobija. Hvala lijepo.
Ovim je otvorena oštra rasprava i ministar Gvozdenović i poslanik Simonović su rekli.
Ako budemo imali ovakvu komunikaciju, bilja mislim da moramo da je primjerimo. Znači, ja neću govoriti čiste vi servis, a imam svoje mišljenje oko toga.
I molim vas da skrenete pažnju i ministru i drugim ljudima iz Vlade Republike Crne Gore koji ovdje učestvuju u raspravi. Da kad nešto hoće da kaže, i imaju da kaže, ni slučajno, kada je u pitanju Vuksan Simonović, ne ostavljaju nikakve nejasnoće. Neka izvole, neka kaže šta to ima, da kaže čiji sam ja to servis i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A prije početka sjednice aktivisti mreže za afirmaciju nevladinog sektora ponovo su organizovali performans ispred zgrade crnogorskog parlamenta i ponovo pozvali poslanike da glasaju za odgađanje rasprave o prostornom planu. O tome izvještava Esad Krcić.
Natpisi koliko košta skupština i građani Crne Gore imaju pravo preče kupovine nalazili su se na lecima koje su aktivisti mreže za afirmaciju nevladinog sektora danas dijelili poslanicima crnogorskog parlamenta koji su pozvali da glasaju protiv vladinog prijedloga prostornog plana koji je na tački dnevnog reda današnje sjednice skupštine. Pošto znamo da se izuzetno veliki pritisci vrše na poslanike, pojedine predstavnike vlade i komisije koja je dala stručnu ocjenu predloga prostornog plana i s obzirom na činjenicu da je za usvajanje tog plana neophodno da od ukupno 81 glasa 41 poslanik, mi smo došli da im predložimo da se naprasno razbole od gripa, rekla je Vanja Ćalović, direktor Mansa.
Mi smo tu da zatražimo od njih da glasaju po svojoj savjesti, a ne po direktivama lobija koji su pisali prostorni plan Crne Gore.
Aktivisti Mansa su danas bili obučeni u bijele mantile sa prebačenim stetoskopima, fingirajući ljekare koji su donijeli razne rekvizite za ukazivanje pomoći i ublažavanje bolova poslanicima i predsjedniku parlamenta. Zanimljivo je da tobožnji ljekarski konzilijum nije bio u stanju da ustanovi dijagnozu predlagačima predloga prostornog plana, jer kažu da će se za to pobrinuti vrhovni državni tužilac.
Donijeli smo ljekove i čajeve za poslanike koji nemaju dovoljno građanske hrabrosti da glasaju protiv prostornog plana, ali imaju dovoljno savjesti da ne glasaju za njega. Tako da smo im dali neku vrstu izgovora da se razbole i da ne pođu na sjednicu skupštine i zbog toga su moje kolege i došle obučene kao doktori, danas smo došli da pregledamo poslanike i donijeli smo malo novca za predstavnike građana u skupštini. Imam utisak da je u toku privatizacija skupštine Crne Gore i željeli bismo da preteknemo lobije i da mi budemo ti koji će da ponude više zbog toga što smatramo da građani treba da imaju pravo preče kupovine. Donijeli smo po nekoliko miliona za poslanike i donijeli smo 8,20 miliona za predsjednika Skupštine Crne Gore.
Mreži za afirmaciju nevladinog sektora su se pridružile i druge nevladine organizacije. Siniša Stevović iz NVO Most smatra da u Crnoj Gori ima dovoljno mudrosti da se predloženi dokument ne usvoji.
Predaćemo pismo poslanicima crnogorskog parlamenta i crnogorskoj javnosti kojim želimo da ukažemo da se ovakav prostorni plan ne bi trebalo i u stvari ne bi smio usvojiti crnogorskom parlamentu.
Naša poruka je da predloženi prostorni plan nije dobar zbog ljudi koji danas žive ovdje, ali i zbog budućih generacija, rekao je Darko Pajović, direktor Green Home-a.
Niko nema pravo da usvoji ovaj prostorni plan i sasvim sigurno ni mi kao neka mlađa generacija, ali i mnogi ljudi kroz Crnu Goru nismo jednostavno dali mandat da usvoje ovakav prostorni plan i zbog toga je i poruka nas predstavnika ekološkog NVO sektora da ne usvaje ovaj prostorni plan.
Darko Saveljić, direktor Centra za zaštitu ptica, je rekao da je Ulcinska solana najbolji primjer održivog razvoja, odnosno fabrike koja je svoju proizvodnju zasnovala na obnovljivim izvorima energije i dobrog spoja privredne proizvodnje i zaštite prirode.
Njen značaj nije samo za Crnu Goru, njen značaj je međunarodni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A što se sve u Crnoj Gori događa dok traje debata o prostornom planu, ilustruje i najnoviji primjer iz Budve. Gotovo svakodnevna kršenja zakona o urbanizmu toliko su osilila vlast u tom gradu da njeni predstavnici mogu bez posljedica javno da priznaju da svjesno krše propise. Vjerovatno zbog toga i svaki plan budvanske vlasti prolazi bez ozbiljnijeg otpora državnih institucija, ali i opozicije u toj opštini. Priča Jasne Vukićević.
Budva je grad države u kojoj opštinski zvaničnik može javno potvrditi da ne poštuje zakon i nikom ništa. Na zasjedanju lokalnog parlamenta sekretar za investicije Dragan Marović ovako je obrazložio zašto krši zakon.
Dobiti rješenje o lokaciji, građevinsku dozvolu je postupak koji može da traje od 473 dana do 734 dana. Ako u tome tražite krivicu, onda je jedan od glavnih krivaca za to sam ja. Jer su mnogi projekti krenuli bez građevinske dozvole. Oglušavao sam se na pozive ministarstva da zaustavim gradnju. Ja lično mislim da neću zaustaviti ni fakultet, ni vrtić, ni bulevar, ni jedan od onih projekata koji ovom gradu očigledno nedostaju. Ako je to vaše zadovoljstvo da u tim greškama tražite ostavku, izađete i rećete to, mene to uopšte neće smetati.
Kako vladajuća koalicija DPS-SDP ima većinu u lokalnom parlamentu, izvjesno je da će sporni urbanistički plan Budva centar sa 20 solitera duž obale biti odobren u skupštini. Opozicija ipak neće biti unisono protiv. Liberal Ante Petković ima razumijevanja za nebesku Budvu.
Tu ima dosta i zle namjerne ljudi samo da napadaju nešto radi napadanja. Znači u slučaju da su to luksuzni hoteli, kvalitetni hoteli, bez obzira da su li na 10 ili 15 spratova, jer jedan Sheraton opet podstavlja ili Hilton ne može biti na 4-5 spratova, no mora biti veliki sa restoranima, sa spa centrima, sa svim ostalim, mi ćemo to podržati.
Odbornik radikala u Budvanskoj skupštini Rajko Kuzman kaže glasat će protiv soliterske Budve.
Sigurno nećemo to podržati iz razloga što svi znamo da je Buda trusno područje, da su svi eksperti i naši bivše Jugoslavije i svjetski skrenuli pažnju koliko je dozvoljena spratnost izgradnje. Budva ima još dovoljno prostora iako je nagrđeno ovo jezgro grada, evo recimo Herceg-Novi je grad u brdu, je li tako ne? Pa opet se gradi.
I pored oštrih duela za govornicom lokalnog parlamenta, budvanska SMP čini se sasvim dobro sarađuje sa vlašću u urbanističkim oblastima. Najnoviji primjer je činjenica da je predsjednik budvanskog SMP-a među čelnim ljudima Budva Holdinga, nedavno formiranog preduzeća koje gazduje opštinskom zemljom i odlučuje o tome kome će je i za koliko novca prodati. Kada je riječ o planu Budva centar, SNP neće glasati za, ali ni protiv, kaže odbornik Boško Vujačić.
Sad se vidi namjera, istinska i prava namjera onih koji su to osmislili, a to je da se kroz detaljne planove sada ta turistička zona koja je neposredno uz morsku obalu faktički na najgori način devastira, betonira, da neko na vrlo, u vrlo kratkom vremenu zaradi ogroman novac.
Hoće li to značiti da ćete biti uzdržani pri glasanju?
Sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku emisije o izborima, Državna izborna komisija utvrdila redoslijed na listi kandidata za predsjednika Crne Gore na izborima 6. aprila. Pod rednim brojem 1 je Nebojša Medojević, pod brojem 2 Andrija Mandić, 3 Srđan Milić i pod 4 Filip Vujanović. Izvještava Biljana Jovićević.
Članovi Državne izborne komisije u prisustvu velikog broja medija i nižih funkcionera parlamentarnih stranaka utvrdili su redosled po kojem će 6. aprila na glasačkom listiću stajati imena predsjedničkih kandidata. Branislav Radulović, predsjednik izborne komisije.
Redni broj 1. Nebojša Medojević, kandidat Pokreta za promjenu. Redni broj 2. Andrija Mandić, kandidat Srpske liste. Redni broj 3. Srđan Milić, kandidat Socijalističke narodne partije Crne Gore. Redni broj 4. Filip Vujanović, kandidat Demokratske partije Socijalista Crne Gore.
A u holu Skupštine zabilježili smo dvije reakcije na listu kandidata. Gradonačelnik Podgorice, dr. Miomir Mugoša.
Povodom žrijebanja, obzirom da smo na mjestu gdje se ljudi bave neko manje, neko više ozbiljno politikom, ja bih dao jedan ovako komentar koji naravno nije uvredljiv za bilo koga, ali tako i narod kaže. Prvi mečići se u vodu bacaju, ovaj drugi je predlog nemoguć. Za broj 3 mogu da kažem da je dobar, ali gospodin Vojanović vrlo, vrlo dobar. Broj 4.
Nebojša Batićević iz Pokreta za promjene zadovoljstvo je zbog rednog broja 1 za Nebojšu Medojevića na listiću za predsjedničke izbore izrazio aplauzom prilikom žrijebanja.
Bili ste vrlo zadovoljni što je gospodin Medojević prvi na listi kandidata?
Pa zadovoljan sam.
Vjerujete u simboliku?
Vjerujem u simboliku i zadovoljan sam zbog toga. Znao sam da će biti prvi na listi jer znam i svi znamo da će da pobijedi na ovim predsjedničkim izborima. U suštini ova rang lista je nešto što mi očekujemo da će se i potvrditi 7. ujutro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Predizborna obećanja, često i nerealna, postala su uobičajena praksa. Koliko smo navikli na predizbornu slatkoriječivost i koliko je građani ozbiljno shvataju, poslušajte u reportaži kolege Seade Sadikovića.
Dok je mami šećeranje hrani, pjeva narodna ljubavna pjesma po mnogo čemu slična predizbornim obećanjima političara pred šalterom Zavoda za zapošljavanje, njen tekst ima i varijacije.
Što kažu, kad je ovaj ko prosi... Mami, ja čini dobiti, onda i njegu zabrani. To tako i oni rade, isto.
To je bila vesela varijanta narodne pjesme, ali je mnogo više onih tužnijih.
Invalid 3. trajanje. Nikako primanje nema bez ovo 33 eura. 34. godina radnog staža. I na zavod sam kod dana nisam radio. E, predizborna obećanja su, dokle su izbori, kad prođu izbori, niko te ne vidi. Eto tako. Aj zdravo.
Obećanjem. To sam obećao dok mu valja. Čim se završi ne vidite niko. Recimo Medojević, on obećava mnogo čega. On sam ne zna šta hoće.
Kad ste počeli Medojević, idemo dalje. Mandić.
Mandić, dobro. Pa nešto mi to zvuči laički nekako da ga prevede preko vode.
Idemo sad na Milić.
Šta znam, on nešto, on se tek i pojavio. Pa dobro, on nešto to sve. Narod kao narod, da će to s narodom da završava. A Vujanović, on obećava mnogo šta, Evropi pritiska, on sluša i tako.
Jesu vam slatka obećanja?
Da, će ispuniti, bila bi dobra, ali ništa ne ispunjavaju.
Političari ne ispunjavaju.
Da.
Jel mogu?
Pa kažu šta ispunjaju, koliko su?
Mišel je šoumen i žije u Srbiji. Sada je u Crnoj Gori.
Mislim da srpski političari imaju na utabanu stazu da isvoliraju i prevare narod. A ovdje sam već 5-6 godina i mislim da su crnogorski političari mnogo realniji. Običanje svako mora malo ovako da pretera normalno, to je možda u politici i normalno.
Najtolerantniji su penzioneri. Obećanje o isplati vanredne penzije im se posebno dopalo bez obzira što su se danas sa šaltera vratili prazni šaka. Biće do kraja nedjelje, sigurni su.
Bolji od njih nema, pa šta ćemo sad?
Koje ono se obećanje najviše dopalo od ovih posljednjih?
Da plate budu više, više i penzije više. Da se radnici zaposle, da nema nezapošljeni i tako.
A čini bi se da su slično pričali pred prošle izbore.
Pa ne može sve preko noći da se ispuni.
A opoziciji ovo ne vjerujete, ne?
Ne, ne. Oni pričaju samo da bi sjeli u fotelju, ali ne može.
Dobro obećanje, obećao je sve. I bit će to, hoće ispuniti sve obećanje, Bujanović. Vjerujem ovoga puta, mu vjerujem.
A prošli put što je obećavao?
Pa, takav je kriza ne išla, a bit će bolje, bit će bolje.
A pretprošli put jeste li vjerovali istoj partiji?
Isto, sve vjerujem i bit će bolje.
Kako gledate obećanje ovih drugih, njegovih političkih
vlata? Ovi drugi, oni nisu iskusni njegove politike. On je evo 17 godina, oni vodu tu politiku.
Da. A ko bolje obećava, opozicija ili vlast?
A oni obećavaju bolje opozicija, ali ja sam ovo siguran.
A kad čujete obećanja, a bit će penzija, plate, a se, bude li nam malo lakše?
Bide, a kako ne, evo sad ne do penziju, da primimo još jednu. Ali nema tu banku, ja se vratim.
Pa dobro, bit će.
Pa bit će, dok usimo pare, bit će.
A čija je to penzija?
A to je našem, zaradili smo je.
A ona druga?
I druga je. Biće bolje. Oni su iskusni političari i ja u njih imam nadu.
I malo lak neka čujemo ona.
Jeste, i svi građani će podržati njegovu ideju. I pozdravljam.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A sa slatkoriječivih obećanja vlast zna ponekad da pređe i na djela. Tako bi njeni protivnici u Crnoj Gori okarakterisali iznenadnu odluku države da crnogorskim penzionerima neposredno pred predsjedničke izbore isplati još jednu od 8 zakinutih penzija. U crnogorskoj opoziciji to doživljavaju kao beskrupuloznu manipulaciju najranjivijim slojem crnogorskog stanovništva. Prilog pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući odluku Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje da crnogorskim penzionerima do 21. marta uz februarsku isplati i drugu vanrednu penziju od ukupno 8 koliko im je država zakinula, predsjednički kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da vlast pokušava da korumpira penzionere.
Pošto nisu imali dovoljno sredstava iz budžeta da pokriju deficit penzijskog fonda, onda su se opredijelili da prevare penzionere i da naravno kontrolišući statistiku, daju pogrešne podatke za obračun prosječne penzije. Znači, bukvalno su penzioneri opljačkani od strane statistike i od strane vlasti. I sada, kada je to postalo jasno, kada je bila izvjesna sudska presuda u korist penzionera, sada u panici režim pokušava da parama poreskih obveznika, dakle i parama opozicionih glasača, pokuša da dobije i kupi penzionera jer su to bili do sada njihovi najvjerniji glasači.
Podsjetimo, država, kako je utvrdio sud, penzionerima duguje 8 penzija ili oko 130 miliona eura zbog neusklađivanja njihovih primanja sa rastom prosječnih zarada u periodu od jula 2002. do decembra 2003. godine. Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije tvrdi da vlast sada tim novcem pokušava da kupi glasove ljudi koje je, citiram, pokrala.
Vlast nastoji da umjesto da se izvine penzionerima za ono sve što im je uradila, da penzionerima predstavi da je sada povraćaj tih sredstava akt milosti vlasti, a pri čemu je apsolutno jasno da se sve to radi u funkciji predsjedničkih izbora i pokušaja pridobijanja penzionera da ponovo glasaju za sada predsjedničkog kandidata aktualnog režima. Mislim da ta prevara ovoga puta neće proći.
Sa tom ocjenom slažu se i u Srpskoj narodnoj stranci predsjednički kandidat Andrija Mandić.
Sada ova najava da će vlada Republike Crne Gore
jednu penziju od onih 8 koji su opljačkani dati penzionerima u oči samoga glasanja djeluje kao najobičnija korupcija, kao podmićivanje penzionera da ponovo daju glas ljudima iz vlade Republike Crne Gore koja ih je opljačkala. Naši penzioneri nikada ne smiju zaboraviti da smo u parlamentu 4 godine vodili bitku sa predstavnicima parlamentarne većine i vlade Republike Crne Gore da prvo dokažemo da su oni opljačkani, da je njima novac uzet, pa su posle 4 godine ovi isti koji ih navodno sada žele častiti sa po jednom penzijom prihvatili činjenično stanje da su oni to i uradili.
Isplata druge vanredne penzije bila je planirana za april, nakon predsjedničkih izbora, a izmjenu te odluke u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje sada objašnjavaju porastom priliva prihoda od doprinosa i pojačane likvidnosti budžeta u prvom kvartalu. Ranije optužbe opozicije da se tim novcem pokušavaju obezbijediti glasovi penzionera, direktor fonda Radoje Žugić je prije samo 20 dana u razgovoru za naš radio kategorično odbacio.
Opozicija se već žali da je isplata druge penzije namjerno tempirana pred aprilske predsjedničke izbore kako bi se penzioneri ohrabrili da glasaju za kandidata vladajuće koalicije. Kako to komentariš?
Potpuno netačno. Izbori su, ako se ja dobro sjećam, 6. aprila, a isplata penzije 20. aprila. Znači, apsolutno netačno. Znači, nema govora. To se na neki način politizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
To je bilo sve o događajima u Crnoj Gori, a za kraj smo ostavili priču o odlasku velikana naučne fantastike. Umro je Arthur Clarke, čovjek koji je opisivao bolju budućnost od one koja nas je dočekala. Napustio ovaj svijet u dubokoj starosti kao posljednji preostali velikan zlatnog doba naučne fantastike. Umro je u Šri Lanki gdje je živio od 1956. godine. Pripremila Mirjana Rakela.
Clarke je rođen u engleskom Somersetu. Zbog slabog imovnog stanja nije studirao, ali tijekom rata počeo se baviti znanošću u Royal Air Force-u i sudjelovao je u razvijanju radara, zahvaljujući kojima je dobivena bitka za Britaniju. Nakon rata, stečeno znanje matematike i fizike usavršava završivši King's College u Londonu. Njegov možda najveći znanstveni doprinos čovječanstvu je popularizacija koncepta geosinkrone orbite, ključan za satelitski prijenos podataka. Još kao mlad počeo se baviti pisanjem, da bi mu se od 1951. potpuno posvetio. Slavu je stekao kratkom pričom The Sentinel, inače odbijeno je na jednom BBC-evom natječaju 1948. U suradnji sa Stanleyom Kubrickom proširio ju je u roman i scenarij za film 2001. Odiseja u svemiru. Film je snimljen 1968. godine. Kada su ga na proslavi 90. rođendana pitali kako bi želio da bude zapamćen, Clarke je rekao: imao sam raznoliku karijeru, kao pisac, istraživač podmorja, promotor svemira i popularizator znanosti. Od svega ovoga najviše bih volio da budem zapamćen kao pisac, onaj koji je zabavljao čitatelje i, nadam se, širio njihovu maštu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostalo je nešto manje od 2 minute do kraja emisije. Podsjećamo na najvažnije naslove. U Skupštini Crne Gore počela sjednica o prijedlogu prostornog plana do 2020. Vlast nije prihvatila da se o tom dokumentu raspravlja nakon predsjedničkih izbora. Na inicijativu Centra za demokratsku tranziciju partije, čiji će kandidati učestvovati na predsjedničkim izborima, potpisale sporazum o pravilima ponašanja u kampanji. Hrvatska, Mađarska i Bugarska objavile zajedničku izjavu u kojoj najavljuju skoro priznanje nezavisnosti Kosova. Beogradska štampa saznaje da bi Ujedinjene nacije mogle da provedu istragu o tome da li su međunarodne snage u sukobu sa Srbima u Kosovskoj Mitrovici koristile zabranjene gumene metke. Bilo je to sve u današnjoj emisiji za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.